Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкрайен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Драги слушатели, ще започнем нашата настояща беседа с един текст, записан в книгата Второзаконие, 11 глава, 26 до 28 стихове. Ето днес поставям пред вас благословение и проклетие. Благословението, ако слушате заповедите на Господа вашия Бог, които днес ви заповядвам. И проклетията, ако не слушате заповедите на Господа вашия Бог, но се отклонявате от пътя, който днес ви заповядвам. Както всички знаем, земната трагедия се дължи на човешкото непослушание. Нарушаването на всички закономерности, на всички норми, на всички принципи. Бог доказа своето великодушие по хиляди начини, също така и чрез допускането, зараждането на греха. Бог допусна греха да се зароди, Бог допусна той да се развие, защото Бог създаде непрограмирани, а свободни същества. Бог даде вече 6000 благодатни години, за да може всеки, който се е роди на тази земя, да живее и развие своя живот свободен, да избере сам кой път да следва в своя живот, да избере благословението или проклетията, както прочетохме в началния текст. Но Божията съвършена любов, драги слушатели, има две измерения. Първо, изумителна милост, изключително дълготърпение, но и също така абсолютна справедливост. Милост и правда, това е Божият характер. Това е Неговата любов. В противен случай, Бог не би заслужавал почет, ако Той винаги и за всичко безогледно прощаваше. Бог не би заслужавал почет, ако Той би бил несправедлив и имаше еднакво отношение към всички хора, независимо от начина на техния живот. Необходимо ли е Бог да съди? Библията говори за Божия съд. Библията представя истината, че всеки човек ще застане пред Божия съд и тогава ще бъдат раздадени справедливи присъди. Толкова неправди и толкова престъпления стават по нашата земя. Толкова често сме потърпевши от зли деяния, зли дела. Следователно, Божият съд е необходимост. И Бог ще има последната дума. Библията представя Божия съд в три фази. Първата фаза наричаме изследователен съд или предварително разследване. Ще зададем сега поредица от въпроси във връзка с тази първа фаза на Божия съд и ще се помъчим да открием в Библията отговорите на тези въпроси. Първо, кога започва този съд? Разглеждането на най-дългото пророчество в Библията в Даниил 8 глава 14 стих ни показва, че Божият изследователен съд започва в 1844 година. А нека да прочетем и текста. До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Този период от 2300 денонощия, разгледан пророчески, разтълкуван пророчески, сочи 2300 годишен, а не дневен период. 2300 години. Разглеждайки това пророчество подробно, ние откриваме, че краят на този период е 1844 година, есента, когато Исус Христос като първосвещеник преминава от светая в светая светих в небесното светилище. Започва да представя делата на хората пред Божия съд. Започва Божия съд в неговата първа фаза от 1844 година. Кой го провежда? Е следващия въпрос. Кой провежда този съд? Или кой е съдията? В книгата Даниил 7 глава, 9 и 10 стихове четем. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старят по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и косата на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха, и мириади по мириади стояха пред него. Една мириада е 10 000. Ето тук ни е представена една респектираща картина. Един съдебен трибунал започва да действа. Съдията сяда на своя трон. Старият по дни или вечният Бог. Във всеки съд има и още една страна. Прокурорът, обвинителят, този, който обвинява. Кой е той в Божия съд? Кой е този, който винаги сочи греховете на хората и който се стреми винаги да ги доведе до провала в техния живот? Този, който държи хората да загинат, защото са грешни. Откровение 12 глава, 10 стих. Сега дойде спасението, силата и царство на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Клеветникът на братята, това е едно от имената на Сатана, дявола, този, който се бори срещу човешкото спасение, Божият враг и врагът на човешкото спасение. Той е прокурорът. Той най-прилежно документира човешките грехове и ги представя пред Божия съд. Кой защитава? Кой е адвокатът? Кой е защитникът? В първото послание на Павел към Тимотей, 2 глава, 5 и 6 стихове, откриваме коя е тази личност. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, който като своевременно свидетелство за това даде себе си откуп за мнозина. Един е адвокатът. Един е този, който може да представи човешки дела пред Божия съд. А кой е подсъдимият? За кого става дума по време на този съд? Ние вече не веднъж казахме това. И в настоящата беседа, в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 22 стих е записано. Докато дойде старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния. Съд за светиите на Всевишния. Или подсъдимите в случая са вярващите. Все още не става дума за невярващите хора. Тук се разглеждат телата на вярващите в Бога. Следващия въпрос. Според какви критерии ще бъде проведено съдопроизводството? На първо място можем да поставим моралния кодекс. Във всеки съд законът има първостепенно място. В посланието на Яков към църквата, 2 глава, 11 и 12 стихове, четем. Понеже он е, който е рекал не убивай, не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Първият критерий – Божият закон. Има един втори критерий, който ще послужи по време на съда. Това е свидетелството на заседателите. Ще има такива. В Матей 18 глава, 10 стих, четем. Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, който е на небесата. От този текст ние разбираме, че ангелските същества, Божите служители, ще присъстват и ще могат да дадат своето свидетелство. Библията ясно заявява, че нашият живот е наблюдаван, охраняван от небесни същества, ангели, които водят много точен доклад за всичко, което ние вършим. Трето. Третият критерий е документацията, която ще се води. Връщаме се в Даниил 7 глава, където ние прочетохме описанието на този съдебен трибунал. Бих желал да продължа текста. Където се казва, огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха, мириади по мириади стояха пред него, съдилището се откри и книгите се отвориха. Книгите се отвориха. Следователно съществува някаква документация около досието на всеки човек. Библията ни говори за 4 книги, в които се съхранява тази информация. Тъй като библейските автори в това време не са познавали по-съвършени начини за съхраняване на информацията, затова те говорят за книги. Ние днес бихме могли да се изразим и по друг начин. Но разбира се, ние ще ползваме понятията, представите на Библията. 4 книги или 4 типа информация. Първо, става дума за книга, която съхранява индивидуалното описание на всеки човек. Книга за индивидуалното описание или биографична книга. В Псалом 139, 15 и 16 стихове е записано. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работех. И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество. И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях. Тук псалмисът изявява своето разбиране по този въпрос, че още преди да се е родил, преди да е дошъл на тази земя, Бог е закодирал, съхранил цялата информация за неговото същество, за неговото физиологично, анатомично същество, цялата биография. В Матей 10 глава, 30 стих, четем още нещо по този въпрос. А вам и космите на главата са всички приброени, каза Исус при един случай. Това е информацията за нашия индивид. Второ, книга за добрите дела или възпоменателна книга, както Библията казва. Четем в книгата на пророк Малахия, 3 глава, 16 стих. Тогава боещите се от Господа говориха един на друг. и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред него, за уния, които се боеха от Господа и които мислиха за името му. Това е една книга, която съхранява цялата информация на добри дела, добри постъпки, добри мисли, добри думи на всички хора на тази земя. Особено на вярващите. Книга за добрите дела или възпоменателна книга. Тук се казва, че боещите се от Господа говориха на един на друг и Бог записа това. Следователно, вярващите хора. Третият тип информация можем да наречем книга за греховете. В книгата на пророк Еремия, 2 глава, 22 стих е записано. Затова, ако и да се умиеш с луга и да употребиш много сапун, пак твоето беззаконие си остава петно пред мене, каза Господ Йова. Ето, че Бог много точно е документирал всички грехове, всички престъпления, които са допуснати и извършени от хората. В Евангелието на Матей, 12 глава, 36 стих, Исус казва още нещо по този въпрос. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Нищо не обягва от Божието око. Хората днес имат прекрасни, съвършени методи да съхранят всяка информация. Исус, Бог, има абсолютните възможности. И една четвърта книга, един четвърти тип информация. Библията говори за книга на живота. Книга на живота. В Откровение 3 глава, 5 стих, четем. Който победи, ще се облече такава в бели дрехи. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Бог съхранява информацията за нашия живот в тези четири разновидности. Нищо в нашия живот не може да бъде скрито от Бога. И то ще бъде представено пред Неговия съд. То се представя в момента пред Божия съд, защото от 1844 година насам първата фаза на Божия съд тече. Остава да зададем още един въпрос, свързан с първата фаза на Божия съд и следователния съд. Кога той приключва? Отговорът е с приключване на благодатното време. Днес все още ние имаме благодатно време. Днес все още ние можем да променим своя живот, защото все още нашият адвокат Исус Христос ходатайства, застъпва се за нас пред Бога. Нашият адвокат работи. Но в Откровение 22 глава 11 стих ни се казва, че няма да мине много време, докато прогърми гласът на Бога. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят. Драги слушатели, когато тези думи бъдат произнесени, това е знакът за края на благодатното време. От този момент нататък ние не можем да направим нищо, за да променим нашата съдба. Тогава всичко остава в ръцете на Бога. Втората фаза на Божия съд може да наречем съд през хилядогодишнината или милениумът. Библията говори за един период от 1000 години като втора фаза на Божия съд. Нека да прочетем книгата Откровение, 20 глава, 1 до 4 стихове. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я и е запечатан от него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли, и на тия, които бяха насадени на тях, беше дадено да съдят, видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Ще разделим този период на три части. Събития в началото на 1000 години, събития по време на 1000 години и събития в края на 1000 години. Както видяхме от прочетения текст, в началото на тези 1000 години стават някои неща. Първо, второто пришествие на Исуса Христа. Второто пришествие на Исус е началото на този 1000-годишен период. Говори се, че са оживяли праведните мъртви. Това е първото възкресение, за което Библията говори. Апостол Павел пише в своето първо послание към солунците, 4 глава, че праведните отиват на небето. Възкресените мъртви и преобразените живи праведни. Освен това, Божието Слово ни казва, че неприятелите на Христос, неприятелите на Бога, ще бъдат убити. В Исаия 26 глава, 21 стих. Защото ето Господ излиза от мястото си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кървите си и не ще покрие вече убитите си. Това говори Библията за невярващите, за неприятелите на Бога. Земята е обезлюдена. Земята е напълно безлюдна. В книгата на пророк Еремия, 4 глава, 23 до 26 стихове е докладвано. Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна. На небето и нямаше светлината му. Погледнах на планините и ето трепереха. И всичките хълмове се тресяха. Погледнах и ето нямаше човек. И всичките небесни птици бяха избягали. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста. И всичките градове бяха засипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв. Това е състоянието на земята. Опустошена и безлюдна. А какво става в това време с Сатана? В книгата Левит, 16 глава, 21 стих, е представен един интересен детайл от Йом Кипур, Денят на съда, един старозаветен празник. За тържествения ритуал се избираха 2 козела, първият от които се принасяше в жертва, символизираше Исуса Христа, върху него биваха изповядани всички грехове на народа, а вторият, за него четем в посочения текст, Левит 16 глава, 21 стих. И като положи Арон двете си ръце на главата на живия козел, нека изповяда над него всичките беззакония на израелтяните, всичките им престъпления и всичките им грехове, и нека ги възложи на главата на козела. Тогава да го изпрати в пустинята чрез определен човек. Този козел, изпратен в пустинята, изоставен там на произвола на съдбата, символизира Сатана. Този козел биваше там изяден или умираше от глад. Събития по време на 1000 години. Нека да видим какво става по време на 1000 години. В Откровение 20 глава, 5 и 6 стихове, нека да прочетем. Другите мъртви не оживяха, докли не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила. А те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години. Христос е в небето с изкупените. Те са вече спасени, те са заедно с Него. За тях четем в Откровение 15 глава 3 стих, пееха песента на Божия слуга Моисея и песента на Агнето, казвайки: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, Царю на вековете. Светиите царуват с Христа. Обаче нови заседатели са включени за осъждането на нечестивите. В първото послание на Павел към коринтяните, 6 глава, 2 и 3 стихове, четем: Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако проче вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малки работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели, а колко повече житейските работи? Тук апостолът дава един аргумент, за да можем ние по-лесно да разрешаваме своите житейски проблеми. Той казва, бъдете по-великодушни, бъдете по-толерантни и имайте ясно становище по отношение доброто и злото. Защото ние, вярващите, ще участваме дори в Божия съд, когато ще трябва да съдим падналите ангели и нечестивите човеци. Всъщност, 1000-годишният съд не решава кой е спасен и кой е загубен. Бог взема това решение преди пришествието, по време на изследователния съд. Онези, които не са възкресени, нито са взети в небето, те са загубени. Съдът, в който праведните вземат участие, има за цел да отговори на някои въпроси, каквито праведните може да имат. Бог иска хората, на които е дал вечен живот, да имат пълно доверие в Неговото ръководство. И Той ще им открие своите действия на милост и правда. Представете си, драги слушатели, че вие сте на небето и откривате, че един от вашите мили, когато със сигурност сте очаквали да бъде там, го няма. Един такъв случай може да ви принуди да се усъмните в Божията справедливост. А този вид съмнение лежи в самата основа на греха. За да сложи завинаги край на подобни съмнения и за да не се появи грехът отново, Бог ще отговори на всички тези въпроси в 1000-годишния съд. Точно за това е необходим този период от време. Първо, за да може всички изкупени да осъзнаят, да осмислят, да разберат Божието поведение през цялата световна история. Второ, да бъде дадено време на Сатана за размисъл. При малко ние прочетохме в Откровение 20 глава, че той ще бъде вързан тук на земята. Какво означава този израз? Заключен и вързан. Разбира се, праведните вече ги няма, той не може да ги изкушава. Нечестивите са всички мъртви и той също не може да работи и сътрудничи с тях. Той не може да ги вдъхновява за нови и нови престъпления. Единствено той с неговите демони, паднали ангелски същества, са тук на земята. В пълно бездействие, принудителна пасивност, той ще има време да наблюдава всичко, което е направил, за да бъдат човеците нещастни. Пред неговите очи ще бъде тази нещастна, опустошена, обезлюдена земя. Той ще бъде свидетел на плодовете на своята работа. А между впрочем, горе в небето, по време на съда, в неговата втора фаза, ходатаят Исус Христос, адвокатът Исус Христос, е вече съвсем безучастен. Той не може да помогне на тези, които ще бъдат съдени, именно нечестивите, неправедните. Те не са се отнесли до неговите услуги, те не са се възползвали от неговата благодат, от неговата любов и сега той е безпомощен. Той не може да се ползва от своята жертва, за да спаси тези хора. В посланието към евреите, 10 глава, 26 и 27 стихове, четем. Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове, но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще изповеде противниците. Нищо не остава, освен да се понесат последиците. Исус Христос не може да помогне на онези, които съзнателно са живяли противно на Неговата воля. Какви са събитията в края на 1000-та години? Нека отново да се върнем в Откровение 20 глава, за да видим какъв е доклада на Божието Слово. Откровение 20 глава, 7 стих. И когато се свършат 1000-та години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята. Това, че той е вързан, означаваше, че всички са мъртви и той не може да работи с тях. Разбира се, логично е, че текстът той ще бъде пуснат от тъмницата си означава, че те ще бъдат възкресени. Нечестивите ще бъдат възкресени. Той отново ще има възможност да работи с тях. Да ги подстрекава за един последен бунт срещу Бога и срещу праведните. Междувременно, Христос, светиите и градът, новият град, новият Йерусалим, слизат на нашата земя. Това е една изключителна космична реформа. И всички тези нечестиви биват възкресени. Възкресени за осъждане. В Евангелието на Йоан, 5 глава, 28 и 29 стихове е записано. Не дейте се чуди на това, казва Исус. Защото иде час, когато всички, които са в гробовите, ще чуят гласа му и ще излязат. Ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Това възкресение е вече второто възкресение, след което следва втората смърт, или това е възкресение за осъждане. Пленничеството на Сатана завършва. В Откровение 20 глава, 8 стих, четем следните думи. Там се намира доклада за съдът през 1000 годишнината. И ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, да ги събере за войната, чието число е като морския пясък. Ще излезе да ги мами, гласи текста. Той винаги е правил това. Той продължава да го върши до последният момент. Макар, че той прекрасно знае какъв ще бъде неговия край, той, Сатана, Божият враг, продължава да ги мами. И в 9 стих ние откриваме една чудовищна информация. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Те правят един последен опит да атакуват святия град. Те виждат, че Бог успешно осъществява своя спасителен план, триумфално го завършва, но въпреки това атакуват святия град за последен път. И тогава те виждат големият бял съдийски трон. Тогава те виждат съдията. Този, който е авторът на целия свят. Творецът. Тогава Луцифер вижда този, от чието присъствие беше излязъл преди 6000 години. Вижда този, до когото беше най-близо. Господарят на Всемира. Малко преди да бъдат унищожени в последната си безумна атака, нечестивите ще осъзнаят три неща. Нечестивите, почвайки от Луцифер, неговите демони, а също и всички хора, които са вървяли срещу Бога и срещу доброто в своя живот. В проблясък на честност в своето съзнание, те ще стигнат до три прозрения. Първо, те ще видят своя живот в неговата най-реална светлина. Те ще видят живота си такъв, какъвто е в Божиите очи. Те ще видят всички неправди, всички престъпления съвсем реално и обективно. Второ, те ще видят Божията любов и дълготърпение през целия им живот. Те ще видят как, въпреки техните престъпления и грехове, Бог ги е обичал и ги е търпял. Те ще видят всички онези прекрасни възможности, благодатни, които Бог им е дал, за да се променят. Трето, те ще видят своята груба неблагодарност, своето върховно упорство. Те ще видят как на всеки Божий жест на дълготърпение и милост са отговаряли с груби престъпления, с груба упоритост, една отявлена наглост. Те ще видят всичко това и ще коленичат пред този престол. И те ще произнесат думите: верен си, Отче, праведен си за всичко, което решаваш за нас. Твоите съдби са праведни. Скъпи приятели, искам да ви изповядам нещо. Това е момента, за който мечтая. Това е гледката, която очаквам най-много в своя живот. Защото великата борба се разгаря около точно този проблем. Справедлив ли е Бог? И когато всички Божии врагове застанат на своите колене пред Него и преведат глави и изповядат Неговата правда, това е онзи най-велик миг в цялата история на Всемира, когато всички са се преклонили пред вечния Бог, когато всички са застанали смирено пред Него, дори и за един кратък миг, когато имам предвид нечестивите. В посланието към Филипяните, 2 глава, 10 и 11 стихове е докладвано. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. тогава, драги слушатели, ние стигаме до третата фаза на страшния съд, наречена още екзекутивна фаза. Унищожението е законно и необходимо. Унищожението е необходимо, за да бъде Бог справедлив. В Откровение 20 глава, 9 и 10 стихове четем. И обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога из небето, да ги изпояде. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро. Наистина, това е края на цялата земна трагедия. Бог е въздал всекому една справедлива присъда. Заплатата на греха е смърт, казва Библията, а не вечен живот в мъки. Много християни си представят един вечен пъкъл, един ад, където непрекъснато всички се мъчат. Но това не се покрива с библейската представа. Заплатата на греха е смърт, а не вечен живот в мъки, в страдания. Архиепископ Уилям Темпъл пише в една своя книга: едно нещо можем да кажем със сигурност. Вечното мъчение трябва да се отхвърли. Ако хората не бяха заимствали гръцкото и небиблейско схващане за естественото безсмъртие на душата, и ако след това не бяха чели Новия Завет с това схващане, щяха да повярват новозаветното учение за унищожение, а не за вечно мъчение. Идеята за вечно мъчение противоречи на Божието естество. Бог е любов. Как би могъл някой изобщо да е щастлив някъде във всемира, което на друго място има вечни мъки и вечно страдание? Библията говори, че ще има вечен живот и вечна смърт, а не вечно мъчение. Ще бъде ли справедливо на всички грешници да бъде наложена еднаква присъда, т.е. смърт? Разбира се, ние добре знаем, че в този свят има престъпници, садисти, убийци, хора, които методично, хладнокръвно са извършвали десетки, стотици, а някои хиляди убийства. Хора, които са подпалвали войни, хора, които са повалили цели нации в страдания, хора, които са причинявали смърт, болести на хиляди други себе подобни. А има и хора, които, макар и невярващи, макар и грешници, са си живяли един относително тих, спокоен и безвреден живот. Може ли и двете категории хора да бъдат наказани по един и същ начин, със смърт? Библията ни казва ясно, че присъдите няма да бъдат еднакви. Исус Христос в Лука 12 глава, 47 и 48 стихове, се произнася по този въпрос. Лука 12 глава, 47 и 48 стихове. И онзи слуга, като е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито постъпил по волята му, ще бъде много бит. А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много ще се изисква, и комуто са много поверили, от него повече ще изискват. Чрез тази притча, този образен език на Исус Христос, ние установяваме, разбираме, че ще има пропорции, съотношения в присъдата на Бога. Разбира се, по-мъчителна ще бъде моралната драма, отколкото физическото наказание. Мнозина политически, идеологически дейци тук на нашата земя са умирали с гордост за своята кауза. Да умреш физически, това не е най-страшното. Много по-мъчителна ще бъде моралната драма на тези, които завинаги ще се разделят с живота, но още повече с вечния Бог. Най-мъчителна ще бъде душевната драма на Луцифер и на неговите ангели. Затова, защото единствено Луцифер е вкусил от най-близкото и най-тясно общение с Божеството. Луцифер ще осъзнае какво губи. Луцифер ще страда най-много за това, защото той най-добре е вкусил и опознал Божието сърце. И неговото наказание, най-голямото, най-тежкото наказание ще се състои в това, че той завинаги ще бъде разделен със своя Бог. Че той завинаги губи шанса да общува с Триединия Бог. Че той завинаги се лишава от живота във вечността. Това ще бъде драмата и на всеки нечестив човек, който ще трябва да понесе огъня на Божия гняв. Бог ще даде всеки му според делата. Слава да бъде на този Бог, който е справедлив и ще остане справедлив за вечността. И така, скъпи приятелю, и ти ще застанеш пред Божия съд. И аз ще бъда с теб пред Божия съд. Ние всички ще се изправим пред Божието съдилище. И всички ще отговаряме за своите дела, за своя живот. Тук е място да кажа, че ще има и малки изключения. Хората, които са се родили и живели с непълноценна психика, хората, които не са разполагали със свободната си воля, робите, това ще бъдат изключенията, които няма да се явят пред Божия съд. Към тях Бог ще бъде толерантен, защото има сериозни основания за това. Но ние всички, разумни хора, живяли със свободна воля, ще бъдем обективно и справедливо съдени от нашия Бог. В книгата на пророк Исаия, 62 глава, 11 стих е записано: Ето Господ прогласи до краищата на земята, като каза: Речете на Сионовата дъщеря: Ето Спасителят ти иде, ето наградата му е с него и въздаянието му пред него. Бог е представен в този текст като такъв, който носи и наградата със себе си, и въздаянието, възмездие и награда. Бог не може да бъде нито подкупен, нито измамен, защото Той е абсолютно справедлив. Тук на тази земя, в съдилищата, често се правят грешки, понякога случайни, понякога умишлени, но Бог не прави грешки. Четох някога за един човек, който е бил несправедливо осъден, който влиза в затвора и престоява там 12 години. След което някои от неговите близки открива допълнителни данни, допълнителна информация, завеждат молба за преразглеждане на делото и след 12 години в затвора този подсъдим излиза свободен, оправдан. Но кой ще му върне тези 12 години? При Бога такива грешки не са възможни. Пред Божия съд ние ще получим справедливост, ако тук сме неправдавани. Ние ще получим реабилитация, ако тук сме били дискриминирани. Ще получим всички отговори на въпросите, които ни вълнуват. И най-важното, ние ще получим право на вечен живот и безкрайно общение с нашия Спасител Исус Христос. Дали сега съдът е за теб повод за страх или повод за надежда, това зависи от твоето отношение към Бога. Ако ние живеем живот противен на библейските изисквания, ние имаме основание да се страхуваме от Божия съд. Но ако ние сме се доверили на Бога и живеем един християнски живот, тогава ние можем с надежда да очакваме Божия съд, защото точно в този съд ние ще бъдем оправдани. За теб и за мен непременно ще се извърши едно заличаване. Или ще бъде заличена вината ни от книгата на греха, или ще бъде заличено името ни от книгата на живота. Това зависи от нас, драги слушатели. Това Бог е поставил в нашите ръце. Нашата съдба е в нашите ръце. книгата Еклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стихове, четем. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Ние сме свободни личности, както разбираме от този текст. Ние можем да моделираме живота си както решим. Можем да вършим и добро, можем и да вършим зло. Ние можем да избираме какво да сеем в нашия живот. Но, скъпи приятели, ние не можем да избираме какво да женим в нашия живот, защото ние задължително ще женим онова, което сме сяли. В една своя книга, издадена в Штутгарт, Херберт Кун пише: живя някога един мъж, притежаващ много висока цел и твърде силна, необуздана воля, с която пожела да преодолее всяка съпротива, всеки неприятел, както и своя най-голям противник – Бог. Няма никакъв Бог, каза той на своя приятел, който по причина на това, че бяха застанали на един алпийски връх, бе започнал да слави Божието творческо великолепие. Разбира се, че има, каза приятелят. Няма Бог, повтори мъжът. И сега ще ти докажа това. При тези думи той извади своя джобен часовник. Ако има Бог, сега той трябва да ме унищожи. Давам му една минута време. Минутата измина и нищо не се случи. Виждаш ли, каза човекът, няма Бог. Не съгрешавай, отвърна приятелят и добави, ще се наложи ужасно да се разкаяваш. Никога, отсече мъжът. Това също ще ти докажа, но за това трябва да ми дадеш малко повече от една минута. И като че ли този човек запомни това. Годините преминаха и с помощта на своята неудържима воля той стана велик на тази земя, владетел над милиони. И когато стигна върха на своята власт, той предизвика една война и я изгуби. Сега трябваше да бяга. Той се настани в един товарен автомобил и напусна род и родина. За да не бъде разпознат, той нахлупи една немска военна каска, облече немска униформа, тъй като все още не схващаше кой всъщност е по неговите пети. Именно един, който виждаше през всяко облекло. Един, от когото не можеше да се избяга и с най-бързото превозно средство. Той не можеше да разбере, че минутата, която някога беше дал на Бога да го унищожи, беше изминала. Сега тя беше вече отминала завинаги. Божията минута. Може би той схвана това едва когато няколко часа по-късно отекнаха изстрелите, отчитащи 60-та секунда от Божия часовник. Този мъж беше Бенито Мусолини. Скъпи приятели, нека да не рискуваме да пропилеем своя живот. Нека да внимаваме как се отнасяме към нашия Бог, защото ще се изправим пред Неговия съд. Нашият единствен шанс, който ни остава, е да се обърнем към онзи адвокат, който е абсолютен в своите възможности. Онзи адвокат, чието съществуване се осмисля от служба за нас, хората. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее, за да ходатайства за тях. Скъпи приятели, нека да коленичим пред нашия Спасител Исус и нека да му благодарим за това, че Той се е захванал с едно дело, че Той се е заел с едно дело по-великолепно, по-благородно от всичко друго във Вселената, да спаси грешни хора и да им подари вечността. Във второто си писмо до църквата апостол Петър пише в 3 глава 10 до 15 стихове. А Господня ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение и стихиите на жени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение. Скъпи приятелю, ако ти бъдеш спасен и живееш в вечността, това ще бъде така, защото ти си избрал това. Ако ти бъдеш погубен и завинаги се разделиш с живота и с Исуса Христа, това ще бъде, защото ти си решил това. Бог поставя твоята съдба в твоите ръце. Бог да те благослови с добра воля, за да вземеш мъдро решение. Бог да помогне на всички ни да бъдем с Него в безкрайността на вечността. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!